Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
29 martie 2017 este ziua declanșării procedurilor de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a trimis astăzi Consiliului European scrisoarea prin care anunță intenția de retragere din blocul comunitar. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este politologul Andrei Țăranu. Bun venit la Radio România Cultural. În ce măsură tratatele Uniunii Europene prevăd condițiile în care se poate rezolva o asemenea situație fără precedent?
Nu există, să spunem, ceva foarte clar în aceste tratate. Tratatul de la Lisabona nu prevede nimic clar în această situație, pentru că însuși tratatul de la Lisabona a fost considerat și construit ca o măsură tranzitorie. Asta pentru că în 2005-2006, atunci când s-au dezbătut o posibilă Constituție a Uniunii Europene, în final, aceasta nu a mai fost adoptată în condițiile în care Franța și Olanda, prin referendum, s-au opus acestei Constituții. Și atunci s-a găsit această formulă, care în epoca respectivă era considerată o formulă care să ajungă să devină o nouă Constituție după ce celelalte două țări, din al doilea val, ne referim la România și Bulgaria, vor intra în spațiu comunitar. Acest lucru nu s-a mai întâmplat pentru că tensiunile din Uniunea Europeană au crescut. Au fost momentele, dacă vă aduceți aminte, ale președinției Sarkozy, faptul că România și Bulgaria încă nu erau complet, cum nu sunt nici în acest moment, integrate, existând MCV-ul și neaderarea directă la spațiul Schengen, etc., etc. Ori, prin aceasta, tratatul a rămas incomplet și tratatele anterioare erau mai degrabă niște tratate economice, fără să existe o formulă definitivă a modelului și a structurii în care există Uniunea Europeană. De aici și această formulare, această teorie introdusă de domnul Juncker cu cele 5 principii. Astfel încât Brexit-ul este, să-i spunem, un fel de deschidere, un fel de precedent care va face jurisprudență în legislația europeană și de aici probabil foarte complicată misiune atât a lui Michel Barnier cât și a domnului Johnson legat de felul în care se va produce această despărțire de Uniunea Europeană ca Marii Britanii, respectiv a Uniunii Europene de Marea Britanie, pentru că procesul va fi complicat în măsura în care există și au existat mult înainte să fim noi în interiorul Uniunii Europene niște canale economice, niște canale birocratice și, în ultimă instanță, de ce nu, chiar și de politică externă. Aduceți-vă aminte că fostul comisar și oarecum ministru de externe, să-i spunem așa, al Uniunii Europene, venea din Marea Britanie și a discutat de multe ori și în numele Marii Britanii. Marea Britanie, ca parte a Uniunii Europene, este parte la o sumă din tratatele internaționale prin care și încă Marea Britanie este parte. Ori, toate aceste lucruri vor trebui să fie rediscutate, renegociate, regândite și probabil asta, să spunem, să vedem partea plină a paharului, va conduce la o restructurare, în engleză it's reshape, o revizuire a Uniunii Europene ca întreg.
Să ne amintim, domnule profesor, Marea Britanie a avut întotdeauna o relație ambiguă, ciudată cu Uniunea Europeană. Au mai fost momente în care a șantajat că poate și au fost amânări pentru foarte multe condiții. De ce? De ce această relație ciudată a Londrei cu Bruxelles-ul?
Dacă vă aduceți aminte, atunci când s-a făcut, iată, acum 70 de ani, să spunem, începutul Uniunii Europene, adică inițial ceea ce s-a numit Comunitatea Oțelului și Cărbunelui, în care Franța și Germania erau principalele forțe care aderau la o asemenea structură, adunând în prejurul lor și alte state, cel care s-a opus intrării Marii Britanii într-o asemenea triadă s-ar fi putut să fie atunci a fost președintele Franței Charles de Gaulle, care l-a convins pe Konrad Adenauer să nu primească Marea Britanie, considerând-o un factor mai degrabă disruptiv în interiorul unei coaliții europene. De ce? Vă aduceți aminte de formula, perfidul Albion. Politica Marii Britanii dintotdeauna a fost aceea de a păstra echilibru pe continent, de la Henric al VIII-lea, adică din istoria foarte veche a Marii Britanii, interesul ei insular a fost să evite o posibilă schimbare a balanței de putere pe continent, care ar fi condus, în final, la pierderea influenței politico-militare și economice în defavoarea Marii Britanii. Marea Britanie a avut nevoie totdeauna, să-i spunem, de un spate sigur, Europa, astfel încât să își poată începe colonizările, politicile interne care să îi asigure supremația pe mare și până la al doilea război mondial și supremația mondială în ceea ce privește puterea militară și economică. Această politică sigur că nu a mai fost posibilă după cel de-al doilea război mondial, când sute de colonii au fost pierdute sau li s-a oferit independența, când lucrurile s-au schimbat, dar politica externă a Marii Britanii a rămas foarte multă vreme aceeași. Acum, sigur că există o reticență în ceea ce privește și a privit Marea Britanie din partea puterilor care, într-un fel sau în altul, se simțiseră după cel de-al doilea război mondial învinse sau învingătoare, deși în cazul Franței fusese alături de țările învingătoare, dar fusese înfrântă de Germania în 1940. Astfel încât pacea a fost făcută între cele care erau considerate dușmanele tradițional, cei puțin ai secolului 20, și în aceste condiții Marea Britanie a fost exclusă. Nu a uitat niciodată Marea Britanie această ofensă și ori de câte ori a avut posibilitatea a încercat să își construiască niște politici proprii. Dar nu se mai uita un lucru pe care, din nefericire sau din fericire, mi-e greu să îl introduc într-o dimensiune axiologică, Marea Britanie are ceea ce anume un backup, pe care Europa nu îl are, și din punct de vedere economic și strategic. Și asta se numește Commonwealth-ul. Adică Marea Britanie, sigur, a pierdut acum o piață uriașă care se numește piața Uniunii Europene. O piață de aproape 500 de milioane de posibili clienți, o monedă importantă, cum este moneda euro, care este încă foarte valoroasă pe piața internațională.
Dar la care Marea Britanie nu a aderat.
La care Marea Britanie nu a aderat din diverse motive, care au ținut tot de politica internă a Marii Britanii, dar are, cum spuneam, un loc în care poate să debușeze. Are Canada, are Australia, are Noua Zeelandă, are piața uriașă a Indiei, care este aproape închisă pentru Uniunea Europeană. Are zone încă foarte importante în care produsele britanice sunt încă, să-i spunem, foarte valoroase. Luat de la lucru probabil cel mai simplu și desfiet, faptul că toate aceste țări, care toate au peste un miliard și ceva de locuitori, conduc cu volanul pe dreapta.
No deal is better than a bad deal, spune premierul Theresa May, adică decât o afacere proastă, mai bine niciun fel de afacere, de înțelegere. Care este poziția pe care speră să o vizeze, să o atingă Marea Britanie după Brexit, după ruperea de Uniunea Europeană? Care va mai fi influența Marii Britanii în economia mondială?
Tocmai v-am spus că nu va scădea extraordinar de mult. Dar sigur, nu va mai avea aceeași influență, aceeași putere ca cea pe care era, să-i spunem, sprijinită de Uniunea Europeană și în special de Germania. Pentru că aici factorul principal este ce se va întâmpla cu o multitudine din companiile europene care sunt pe insulă. De aici, dacă vreți, și problema legată de Scoția. Scoția nu pleacă doar că s-a supărat că a plecat Marea Britanie, ci pentru că are marile interese economice sunt pe continent și nu pe insulă. Irlanda, sigur, are și dimensiune, să-i spunem, național-religioasă, dar principalele motive aici sunt de factură economică. Și este greu de spus care va mai fi ponderea unei singure țări în concertul, să-i spunem, deja multipolar din punct de vedere economic și militar și de securitate al lumii.
Un element important în relațiile dintre Marea Britanie și continent, între Marea Britanie și Franța, este acel eurotunel, acel tunel care leagă Europa de Marea Britanie, un tunel feroviar sub canalul Mânecii. Va scădea circulația mărfurilor prin acel tunel? Se vor schimba lucrurile acolo?
Vom vedea. Avem o perioadă de tranziție de 2 ani. Această perioadă va arăta felul în care se va dezvolta Uniunea Europeană, respectiv se va dezvolta Marea Britanie. Vom putea vedea, să-i spunem pas cu pas, ce se întâmplă în fiecare segment de securitate, de politică internă, de politică externă, economic și așa mai departe, atât cu Uniunea Europeană, pierzând totuși unul din jucătorii foarte importanți economic, nu, totuși Marea Britanie singură este a 5-a economie a lumii, singură, fără a pune ajutorul pe care îl avea de la Uniunea Europeană. Este unul dintre cei mai mari producători de medicamente. Este unul dintre cei mai mari producători de know-how într-o mulțime de domenii. Are un nivel de specializare pe care multe țări din vârful, din eșalonul prim al Uniunii Europene, ca Italia, Spania, nici măcar nu pot să își imagineze că ar putea să finanțeze asemenea programe. 2. Marea Britanie este un punct foarte important în structura NATO și în structura transatlantică. Orice ar fi la Washington, ca să poată să aibă relații cu Europa, trebuie să aibă o relație specială cu Marea Britanie. Deci nu aș spune gata, a plecat din Uniunea Europeană, o să sărăcească și o să devină, eu știu, cineva fără importanță pe scena mondială. Sigur, nici nu cred că va avea importanța Imperiului Britanic de acum un secol, dar sigur putem să discutăm despre asta.
Va urma o lungă perioadă de negocieri de 2 ani între Marea Britanie și Uniunea Europeană. Care sunt temele care vor fi cu prioritate aduse pe masa negocierilor?
Prima temă, probabil cea mai importantă, va fi cea a imigrației, legală și ilegală, și a imigrației din spațiul comunitar înspre Marea Britanie și dinspre Marea Britanie înspre spațiul comunitar. Cea mai mare măsură asta a fost subiectul Brexitului. Toate celelalte au fost minore comparativ cu această dimensiune, pentru că Marea Britanie are în jur de 1,5 milioane de cetățeni britanici care se află, muncesc, s-au stabilit pe continentul european, respectiv sunt între 3 și 5 milioane de cetățeni comunitari care se află pe insulă. Și aici vor exista mai multe paliere. Cei care lucrează, să spunem, cu carte de muncă, cei care lucrează în forme part-time și cei care sunt, așa cum știm, în formula desuzitată, care lucrează la negru. Probabil aceștia vor fi primii care vor avea de suferit în Marea Britanie și care vor fi trimiși repede înspre țările de origine, de cele mai multe ori România și Polonia. Apoi urmează, cum spuneam, cei care sunt în part-time și la care se va discuta cum se vor face aceste acorduri de muncă, adică care va fi felul în care vor fi ei plătiți. Asta a fost una din marile probleme ale Brexit-ului, adică dacă vor fi plătiți la fel ca un cetățean britanic, și așa ar fi trebuit pentru că erau cetățeni comunitari, sau vor fi plătiți în funcție de anumiți parametri, adică de obicei mai puțin decât un cetățean britanic. Și al treilea lucru, tot legat de piața muncii, felul în care se vor acorda formele de asistență socială pentru cei care lucrează în Marea Britanie. Marea Britanie, înainte de Brexit, primise un cadou uriaș din partea Uniunii Europene, ceea ce arăta că șantajul funcționa foarte puternic, adică primise, și era un caz unic, în care cetățenii care veneau pe insulă primeau nivelul de asistență socială care l-ar fi primit în țara de origine. Adică un copil în Marea Britanie primește indirect pentru școlarizare, manuale, hrană și așa mai departe, subsidii în jur de vreo 600 de lire sterline pe lună. În România, după cum știți, sunt vreo 85 de lei pe lună pentru un copil. Deci diferența ar fi fost uriașă. Sigur că britanicii au spus asta ar putea să însemne un exod a persoanelor cu copii și noi să le plătim asistența socială. Deci aici probabil va exista o negociere foarte dură tură în care se va discuta foarte mult despre piața muncii și despre piața asigurărilor sociale. Și în sfârșit, ultimul punct, dar nu cel din urmă, va fi câți bani va trebui să plătească Marea Britanie către Uniunea Europeană. Adică, așa cum noi am primit la un moment dat și primim încă fonduri de coeziune, există diverse sume, apropo de Eurotunelul de care spuneați, la care Uniunea Europeană a fost parte și acum dorește ca acei bani pe care i-a oferit unui stat membru să-i fie returnați.
Michel Barnier este personajul desemnat de Comisia Europeană să negocieze acest divorț din partea Uniunii Europene, un om politic francez, un conservator. Are vreo importanță aici naționalitatea celui care negociază, având în vedere istoricul sensibil franco-britanic?
Sigur că da. Ar fi putut să existe, să-i spunem, un olandez. Olandezii probabil că ar fi fost mult mai deschiși înspre Marea Britanie. Pentru Franța, mai ales acum aflată înainte de alegeri, subiectul Brexitului va fi un subiect foarte sensibil. Și probabil că domnul Barnier, măcar pentru primele săptămâni, va face niște declarații destul de puternice. Spuneați, no deal, it's better than
bad deal,
worst deal. Probabil că Marea Britanie nu-și mai permite acum să meargă pe varianta no deal at all. Inițial a încercat să formuleze acest șantaj, însă cei care l-au blocat au fost tocmai cei din Franța, pentru că au spus, da, nu vreți să avem niciun fel de negociere, nu avem niciun fel de problemă, ridicăm pretențiile la maxim. Adică, puneți între ghilimele, vom ține ostatici cetățenii britanici de pe continentul european, cei mai mulți se află în Spania și în Franța, în special pe coasta mediteraneană a Franței, și atunci ei vor fi forțați să devină niște cetățeni europeni, mai degrabă francezi, să plătească aceleași taxe ca cetățenii francezi, să se bucure de asistența socială din Franța, mă rog, care nu-i considerată atât de bună ca cea din Marea Britanie, X, Y, Z. Deci nu vreți să negociem, nu negociem nici noi. Noi nu avem ce pierde. Vedeți care sunt pierderile dumneavoastră din acest punct de vedere. Astfel încât ieri și alaltă, ieri deja existau niște voci din linia fostă Brexit care se repliau în ideea unei alt tip de negocieri. Asta e clar că pentru doamna May va fi o perioadă foarte grea și pentru Boris Johnson și mai grea, pentru că negocierile vor conduce la discuții pe care niciuna dintre părți nu, probabil nu și le-ar fi dorit.
Chiar imediat după referendumul de anul trecut, vocile liderilor europeni mergeau mai degrabă spre o ieșire rapidă a Marii Britanii din Uniunea Europeană și astăzi de obicei se preferă această variantă de ieșire rapidă. De ce se grăbește această ieșire și nu se preferă mai degrabă o ieșire foarte lentă, o tărăgânare, o amânare indefinită, de fapt, a ieșirii?
A existat și această variantă. Pentru că Marea Britanie simte acum că se află încolțită, atât din partea electoratului și a publicului politic, cât și din partea, să spunem, din politica externă. Domnul Trump, de exemplu, a salutat Brexit-ul, sunt diversi alții care salută Brexit-ul. De altă parte, și Comisia Europeană, în primă instanță, vă aduceți aminte ieșirea și declarația domnului Juncker împotriva lui Nigel Farage în Parlamentul European, au fost discuții și în Europa de a grăbi acest proces și de a forța, practic, Marea Britanie să decidă odată care este statutul ei în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, e vorba de bani. Cu cât stă mai mult în Uniunea Europeană, cu atât, natural, Marea Britanie trebuie să contribuie. Iar una dintre temele Brexitului a fost cât de mulți bani oferă Marea Britanie de pomană, cum ar veni, Uniunii Europene. Și în aceste condiții, toată lumea a ajuns la această formulă.
Scoția și Irlanda de Nord au votat anul trecut pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Scoția chiar vrea să organizeze un referendum pe tema independenței, iar în Irlanda de Nord se discută despre reunificarea insulei pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Va fi afectată unitatea Regatului Unit?
Partea engleză, să-i spunem mai exact, nu este de acord cu referendumul scoțian și încă nu a emis o hotărâre sau ceva în ceea ce privește problema irlandeză. Asta pentru că pe vremea primului ministru Margaret Thatcher nu ar fi putut să existe o asemenea temă, pentru că Marea Britanie era un stat mai degrabă centralizat. După Tony Blair, am avut acest proces de devoluție prin care aceste entități au căpătat mai degrabă un statut de largă autonomie. Nu au guvernământ propriu, în sensul în care îl înțelegem noi, dar au parlament propriu și au o formă de guvernare, de autoguvernare, să-i spunem, care le permite să aibă diverse inițiative, printre care și acestea. Probabil că procesul, cum spuneam, în cazul Irlandei de Nord, este mai degrabă subiectivă. Irlanda nu mai este Irlanda dinainte de criză, care părea, să-i spunem, cea mai globalizată țară, care părea un fel de pol al dezvoltării și așa mai departe, dar este în continuare o zonă de dezvoltare a Uniunii Europene, membră a zonei euro, zonă care încă are influență masivă pe piața mondială. Deci, din diverse motive, în cazul Irlandei va fi probabil mai simplu să se declanșeze un referendum și întrebarea este dacă chiar vor ieși în urma acestui referendum din regat. În cazul Scoției însă, am mai avut un referendum. Scorurile au fost foarte apropiate ca scoțienii să rămână în regat, iar acum referendumul ar conduce aproape sigur la ieșirea Scoției din Marea Britanie. Ceea ce clar Marea Britanie simte că nu poate să accepte. Scoția nu este importantă doar din punct de vedere economic și este foarte importantă din punct de vedere economic, împărțind cu Norvegia platforma continentală de sub Marea Nordului, unde se găsesc cele mai mari resurse de petrol de pe continentul european. În Scoția sunt principalele structuri de securitate navală ale Marii Britanii și ale NATO. Toată flota de submarine atomice ale Marii Britanii se află în Scoția. Ele nu sunt niște obiecte pe care le iei cu mâna și le muți într-o... trebuie o infrastructură uriașă pentru a gara, dacă ăsta e cuvântul, aceste chestii uriașe, care și atunci când sunt scoase din uz, sunt extrem de greu de distrus și de refolosit ce se află pe ele. Cine a stat să se uite la dosarul unei posibile ieșiri a Scoției din Marea Britanie de acum câțiva ani, vedea cât de greu ar fi fost pentru ambele părți să se producă acest divorț.
Domnule profesor Țăranu, cum se explică în Europa acest val de euroscepticism, acest val de ură aproape împotriva Uniunii Europene? Se vorbește tot mai des de un Frexit, de un Nexit, de un Jexit.
Sunt foarte, foarte multe motive. Unul dintre motive este însuși tratatul de la Lisabona, care a oferit prea multă putere birocrației europene. Claude Juncker a încercat în acest moment să echilibreze cât de cât printr-o comisie politică, dar nimeni nu uită ultimele două exerciții ale fostului comisar șef Barroso, în care aveam o comisie europeană birocratică, autistă și aproape extraterestră în raport cu cetățenii și nevoile Uniunii Europene. Și atunci a apărut această problemă foarte serioasă, a ceea ce numim noi în știința politică the left behinders, cei care au fost lăsați în urmă. Ori, evident că sunt tot mai mulți cetățeni, mai ales din țările bogate, care simt că Europa a fost și este în continuare prea mult și prea peste tot. În curțile oamenilor, în câte ore de muncă trebuie să aibă, câte X, Y, Z, există niște norme europene, multe dintre ele inflexibile și foarte puțin explicate. Ori, în aceste condiții, e clar că au apărut diverse voci, mai ales în timpul crizei economice, care au aruncat pe Uniunea Europeană toate greutățile și relele produse de colapsul economic produs de criză.
Domnule Andrei Țăranu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe mâine.